Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Дванаццатага лютага 1974 году расійскі пісьменнік-дысідэнт, лаўрэат Нобелеўскай прэміі Александр Салжаніцын падпісвае свой зварот да суайчыннікаў пад назвай «Жыць без ілжы». Дакладней, тэкст звароту пісаўся крыху раней і быў раскладзены па схованках з умовай, калі аўтара арыштуюць, распаўсюдзіць праз суткі. Так і адбылося. Самога Салжаніцына чакала выгнанне з СССР, а на радзіме ў легальным друку «Жыць без ілжы» з'явілася толькі ў 1988 годзе. Нельга, аднак, зменшыць ролю гэтага эмацыйнага закліку, які ў часы глыбокага застою перадаваўся з рук у рукі і падбухторваў людзей на супрацьстаянне таталітарнаму ўладу. Што да Беларусі, дык у нас 30 гадоў таму зварот Салжаніцына водгуку не меў. Прынамсі, у кроніцы дэмакратычнай апазыцыі такіх звестак няма. Рэч у тым, што дысідэнцкія з'явы ў тагачаснай Беларусі мелі, бадай, выключна нацыянальна-дэмакратычны характар. Гаворка ішла пра адраджэнне культуры, а не пра змену палітычнага рэжыму. І гэта быў першы пункт, у якім беларусы з Салжаніцыным разышліся. Нібы ў адказ на гэта Салжаніцын не заўважыць беларусаў як асобныя нацыі. Крыўдныя словы прагучаць пазней у ягоным праграмным артыкуле «Як нам уладкаваць Расею». Але гэтыя два пункты, на маю думку, так і застануцца бескарыснымі пунктамі супрацьстаяння, калі да іх не дадаць трэцяга. У адрозненне ад усіх іншых самастойных і развітых культур нашае часткі свету, беларусы не маюць свайго перакладу ані архіпелагу ГУЛАГу, ані нават звароту «Жыць без ілжы». Інакш кажучы, мы не бачым Салжаніцына, а ён не бачыць нас. Ён, бясспрэчна, вялікі пісьменнік сусветнага маштабу і вялікі грамадзянін. І для таго, каб вынесці яму прысуд у імперыялізме, мы мусілі б першым чынам загаварыць з ім па-свойму. Магчыма, і ён пасля гэтага пачуў бы нас, бо, як вядома, самы цывілізаваны спосаб выхаду з супрацьстаяння – гэта размова. Лепшага не вынайдзена. Нарэшце, ёсць і яшчэ адна ўжо чыста наша ўнутраная карысць у тым, каб перачытаць Салжаніцына па-свойму. Ён ці не самы расейскі паводле духу сучасны пісьменнік, у якога кожнае слова і стылёвая сынкопа, кожны тон і паўтон дакладна перадаюць чыста расейскую нервовасць і ментальнасць, максімалізм у вялікім і дробязнасць у прыватным. Мы, якія хацелі б запярэчыць яму, што мы ёсць, мы асобныя і развітыя і не такія, менавіта ў ягоных тэкстах распазнаем сваю інакшасць найлепшым чынам. Ягоная саборнасць, безальтэрнатыўнасць праваслаўнага адраджэння, а нават і сам дух тэксту, так падобнага на царкоўную казань, усё гэта можа быць зразумелае для беларускага індывідуалізму, нашай шматканфесійнасці і рацыяналістычнага погляду на свет, але не сваё. Сёння мы перачытаем зварот Александра Салжаніцына «Жыць без ілжы» упершыню па-беларуску. Услухаемся ў яго і дамо магчымасць аўтару і ягоным суайчыннікам услухацца ў нас. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Александр Салжаніцын «Жыць без ілжы». У перадачы «Вострая брама» мы абмяркоўваем адзін з падставовых тэкстаў савецкага дысідэнцкага руху, які пабачыў свет 30 гадоў таму. Александр Салжаніцын «Жыць без ілжы». Калісьці мы не смелі і шэптам шаргацець. Цяпер вось пішам і чытаем сам выдат, а ўжо адзін аднаму ў курылках ад душы наскардзімся. Чаго толькі яны не напракудзяць, куды толькі не цягнуць нас. Тут і нязгаднае касмічнае выхваляння пры развалі і беднасці жыцця, і ўмацаванне далёкіх дзікіх рэжымаў, і распальванне грамадзянскіх войнаў, і безаглядна выгадавалі Мао Цзэдуна на нашы сродкі, і нас жа на яго пагоняць, і прыйдзецца ісці, куды дзенешся. І судзяць, каго хочаць, і здаровых заганяюць у вар'яты, усё яны, а мы бяссільныя. Ужо як дзяўблі нам на палітгуртках, так у нас і ўдзяўблося. Выгодна жыць, абы на ўвесь век добра. Быццё вызначае свядомасць, мы тут пры чым, мы нічога не можам. А мы можам усё, але самі сабе хлусім, каб сябе заспакоіць. Ніякія не яны ва ўсім вінаваты, мы самі, толькі мы. Запярэчаць, але ж сапраўды нічога не прыдумаеш. Нам заляпілі рот, нас не слухаюць, у нас не пытаюцца, як жа прымусіць іх паслухаць нас. Пераканаць іх немагчыма. Натуральна было б пераабраць, але перавыбараў не бывае ў нашай краіне. На захадзе людзі знаюць страйкі, дэманстрацыі пратэсту, але мы занадта забітыя. Нам гэта страшна, як гэта раптам адмовіцца ад працы, як гэта раптам выйсці на вуліцу. Дык кола замкнулася, і выйсця насамрэч няма. І застаецца нам толькі безнадзейна чакаць, раптам здарыцца нешта само. Але ніколі яно ад нас не адліпне само, калі ўсе мы ўвесь час будзем яго прызнаваць, услаўляць і мацаваць, калі не адштурхнемся хоць бы ад самай яго адчувальнай кропкі, ад ілжы. Калі гвалт урываецца ў мірнае людское жыццё, ягоны твар палае ад самаўпэўненасці, ён так і на штандары піша і крычыць: «Я гвалт, разыдзіся, расступіся, стапчу». Але гвалт хутка старэе, крыху гадоў, і ён ужо не ўпэўнены ў сабе, і каб трымацца, каб выглядаць прыстойна, ён выклікае сабе ў хаўруснікі хлусню. Бо гвалту няма чым прыкрыцца, акрамя хлусні, а хлусня можа трымацца толькі гвалтам. І вось тут якраз ляжыць занядбаны намі самы просты, самы даступны ключ да нашага вызвалення – асабісты няўдзел у хлусні. Няхай хлусня ўсё пакрыла, няхай хлусня валодае ўсім, але ў самым малым заўпарцімся, няхай валодае не праз мяне. Не заклікаемся, не саспелі мы ісці на плошчы і прагалошваць праўды, выказваць у голас, што думаем. Не трэба, гэта страшна. Але хоць адмовімся казаць тое, чаго не думаем. Такім чынам, цераз баязлівасць нашу, хай кожны выбера, ці застанецца ён свядомым служкам хлусні, ці прыйшла яму пара страпянуцца, стаць сумленным чалавекам вартым павагі і дзяцей сваіх і сучаснікаў. І з гэтага дня ён больш не напіша, не падпіша, не надрукуе ніякім чынам ніводнай фразы, што скажае ягоную думку, праўду. Такой фразы ні ў прыватнай гутарцы, ні прылюдна, не выкажа ні ад сябе, ні са шпаргалкі, ні ў ролі агітатара, настаўніка, выхавальніка, ні паводле тэатральнай ролі. Жывапісна, скульптурна, фатаграфічна, тэхнічна, музычна не выявіць, не суправодзіць, не пратранслюе ніводнай хлуслівай думкі, ніводнага скажэння праўды, якое ён бачыць. Не дасць прымусіць сябе ісці на дэманстрацыю ці мітынг, калі гэта супраць ягонага жадання і волі, не возьме ў рукі, не падыме транспаранту, лёзунгу, якога не падзяляе цалкам. Не падыме рукі за прапанову, якой не падзяляе шчыра, не прагаласуе ні адкрыта, ні таемна за асобу, якую лічыць нявартай або сумнеўнай. Не дасць загнаць сябе на сход, дзе чакаецца прымусовае скажонае абмеркаванне пытання. Не падпішацца і не набудзе такую газету ці часопіс, дзе інфармацыя скажаецца, падставовыя факты хаваюцца. Мы пералічылі, вядома, не ўсе магчымыя і неабходныя ўхіленні ад хлусні. Але той, хто пачне ачышчацца, ачышчаным поглядам убачыць і іншыя выпадкі. Так, па першым часе атрымаецца няроўна. Камусьці давядзецца страціць працу. Маладым, што жадаюць жыць паводле праўды, гэта вельмі ускладніць іх маладое жыццё на пачатку. Бо ж і адказы на уроках, напханыя хлуснёю, трэба выбіраць. Але ж ні для кого, хто хоче бути сумленним, тут не засталося шчылінки. Нідзе нікому з нас, нават у самых бяспечных тэхнічных навуках, не абмінуць хоць аднаго з названых крокаў у бок праўды ці ў бок хлусні, у бок духовай незалежнасці або духовага лёкайства. І той, каму не стане смеласці нават на абарону сваёй душы, няхай не ганарыцца сваімі перадавымі поглядамі, не выстаўляецца, што ён акадэмік ці народны артыст, заслужаны дзяяч ці генерал. Так няхай і скажа сабе, я быдла і баязлівец, мне абы сытна і цёпла. Нават гэты шлях, самы памяркоўны з усіх шляхоў супраціву, для нас, што засядзеліся, будзе нялёгкі. Але настолькі ж лягчэйшы за самаспаленне ці нават галадоўку. Полымя не ахопіць твайго тулава, вочы не лопнуць ад жару, і чорны хлеб з чыстай вадой заўсёды знойдзецца для твае сям'і. Тым лягчэйшым і тым карацейшым акажацца ўсім нам гэты шлях, чым больш дружна і густа мы на яго ўступім. Будуць нас тысячы і не справяцца ні з кім нічога зрабіць. Стануць нас дзясяткі тысяч, і мы не пазнаем нашай краіны. Калі ж мы збаімся, дык досыць жаліцца, што хтосьці нам не дае дыхаць. Гэта мы самі сабе не даем. Прыгнемся, яшчэ пачакаем, а нашы браты-біёлагі дапамогуць наблізіць чытанне нашых думак і пераробку нашых генаў. Калі ў гэтым мы збаімся, дык мы нікчэмныя, безнадзейныя, і гэта да нас пушкінская пагарда. Навошта статку дар свабоды, іх спадчына ад роду ў роды, таўро, кайданы і бізун. Александр Салжаніцын «Жыць без лжы». Перачытваючы гэты хрэстаматыйны дысідэнцкі тэкст савецкай пары, я раптам разумею, чаму сёння ён стаў хрэстаматыйным у выданнях Расійскай праваслаўнай царквы, бо гаворка ў ім не пра што іншае, а пра выратаванне душы. Пра этычны максімалізм Александра Салжаніцына гаворыць філозаф Валянціна Кудовіч.
Тэкст варты, каб над ім задумацца, але ў самых розных ракурсах. І найбольш нецікавы з іх актуальны ён тэкст ці не актуальны. Сапраўды, для сітуацыі ў Беларусі ён выглядае абсалютна актуальным. Не менш, скажем так, чым для агульнай сітуацыі ў Савецкім Саюзе ў 74-м годзе. Зноў праблема гаварыць, не гаварыць праўду, маўчаць ці не маўчаць, ці хаця бы маўчаць неправду. Але мне ў гэтым тэксце то зараз цікавіць іншае. Гляньце, Салжаніцын спадзяваўся, што калі адзін, два, а потым 10 тысяч пачне жыць не па лжы, гэта значыць, калі не гаварыць праўду, то хаця бы не гаварыць неправду, не ўдзельнічаць у хлусні, то гэтым можна будзе перамініць гэты свет да лепшага. Так? А зараз мы з пражытых гадоў бачым, што маючы за спіной перыяды, калі тысячы, сотні тысяч, мільёны, ды ўсе мы маглі падчас там перабудовы, трохі пазней, колькі заўгодна гаварыць праўду. І ўсе мы гаварылі праўду. Мы столькі нагаварылі. Мы выгаварылі праўды больш, чым было маўчанне за гэтыя 70 год маўчаць. І што сёння расіяне і той жа Салжаніцын могуць сказаць, што ад гэтага іх расійскі свет перамініўся да лепшага, што з гэтага гаварэння праўды наш свет стаў лепшы, ён відавочна значна лепшы ад таго, які быў там у 80-е гады у самых розных сэнсах. Але вот гэты спадзел, што праўда выратуе свет, што жыццё не ў хлусні, а ў праўдзе радыкальна штосьці можа змяніць у гэтым свеце, гэтым і каштоўны для мяне тэкст Салжаніцына, бо ён якраз і адказвае. На жаль, не. На жаль, свет, калі пераходзіць да лепшага, то некімі іншымі шляхамі, а не толькі пра шлях гаварэння, а не маўчання. Прынамсі зараз, вот перачытуючы гэты тэкст пра столькі гадоў, я раптам заўважыў, што гэты наш спадзел, Направду, який спадзеў на фармальную дэмакратыю, не зарма Солженіцын нам кажа, ну, раз мы не можам выйсці на плошчаць, раз мы не маем права вольна перавыбраць іншага, ну, то хаця бы давайце не будзем хлусіць. То есть, уяўлялася, што калі можна будзе выбіраць, калі можна будзе гаварыць тое, што думаеш, то адразу зажывем у шчаслівым некім свеце. А не, калі ласка, выбирай, все равно Путина выберешь. Выбирай, калі ласка, все равно выберешь Лукашенко. Калі ласка, мало засталося оппозиционных сродков информации, но есть место, где тебе сказать правду и говори, и никто тебе за это навод и не посадит. То есть сами по себе, ни словы. Самые щирые. Немогчимость выбирать, немогчимость там говорить и не говорить, вырашают у этой цивилизации. Что вырашает, это уже иншее питание.
Вы слухаете Радио Свобода. Александр Солженіцын. Жить без лжи. У перадачы «Вострая брама» мы абмяркоўваем адзін з падставовых тэкстаў савецкага дысідэнцкага руху, які пабачыў свет 30 гадоў таму. Мой калега, журналіст Александр Лукашук, некалі спрабаваў перакласці па-беларуску зварот «Жыць без лжы». Не далося, і нават не з-за ускладнёнае салжаніцынскае мовы. Хутчэй з-за той самай ментальнай і этычнай розніцы, аб якую ідэалагема беларусы гэта тыя ж расейцы, разбіваецца менавіта на салжаніцынскіх перакладах.
Некалі ў другой палове 80-х з паэтам Алегам Бембелем мы спрабавалі перакласці зварот Салжаніцына на беларускую. Пакутвалі неяк цяжка давалася. Мана, хлусня і лжа. Алега, аўтара даследавання «Родная мова» і «Маральна-эстэтычны прагрэс», ягоны шлях «Жыць без лжы» прывёў у манастыр і ператварыў у брата Мікалая. Гэта цяжкі заклік. Крытыкам звароту Салжаніцына стаў пісьменнік Уладзімір Вайновіч, асоба бяспрэчнай асабістай мужнасці, ён быў пазбаўлены савецкага грамадзянства. Ягоны тэзіс «Прастата закліку Салжаніцына падманлівая». Бо ў таталітарнай дзяржаве няўдзел у сходах, выбарах ды іншых рытуалах смяротна небяспечны. Салжаніцын, казаў Вайновіч, сам не быў прыкладам такіх паводзінаў. У лягеры, калі падчас вярбоўкі ў стукачы не адмовіўся на адрэс адразу, а хітраваў, а падчас супрацьстаяння з КГБ ў 70-е гады таксама хітраваў, замятаў сляды, бадаўся з дубам. Яшчэ адзін расійскі эмігрант, Вагрыч Бахчанян, некалі сфармуляваў гэта ў афарызм «Усімі праўдамі і няпраўдамі жыць без лжы». Самы істотны момант няўдзел у публічнай хлусні сёння, як і 30 гадоў таму, на жаль, актуальны ў Беларусі. Я па памяці магу назваць толькі адзінкі сяброў выбарчых камісіяў, якія заявілі пра фальшыраванне выбараў. Толькі адзінкі супрацоўнікаў КГБ, пракуратуры, міліцыі, якія не сталі маўчаць. Адзінкі журналістаў, якія звольніліся з тэлебачання, пайшлі з афіцыйных газетаў, каб не ўдзельнічаць у хлусні. Адзінкі супрацоўнікаў часопісаў, забраных у «Голдынг», якія звольніліся. І гэта наводзіць на адну думку. Жыць без лжы – справа, ў прынцыпе, адзінкавая, асабістая, прыватная і звернутая на сябе самога. Фактычна, гэта, відаць, адзіны шлях свабоды, як кажа адна старая кніжка.
Александр Лукашук кажа, што жыць без лжы справа адзінкавая, асабістая. Дарэчы, у беларускай літаратурнай класіцы нічога падобнага на гэты тэкст няма. І тут зноў Салжаніцын вядзе нас да вычування ў саміх сабе той расейскай саборнасці таго ўсеагульнага яднання людзей у духовным ачышчэнні, якога беларусы ніколі не ведалі ані ў літаратуры сваёй, ані ў гісторыі. Валянціна Кудовіч.
Між іншым, тэкст Салжаніцына страшэнна заідэалагізаваны. Ён зноў жорстка ставіць пастулат, які патрабуе, калі ты жывеш не па праўдзе, калі ты, крый Божа, выступіў на партсходзе, калі ты, скажам, нёс транспарант на майскай дэманстрацыі, калі ты выступіў там у які-небудзь камсамол, то ўсё. Ты зганьбаваны, значит, табе гарэць у некім пекле Салжаніцынскім да канца свету. І толькі той, хто хаця бы змоўчыць, вот той харошы чалавек. Но вот такой же системой мер подходили и большевики, с такой же системой мер подходила и инквизиция. С таких радикальных постулатов как раз и выспевают все тоталитарные идеологии. Любая этика застается человечной, когда она звернута до себе. Когда Солженицын этот текст написал, просто для себя, все, я с этого числа, 12 лютого 1974 года, не буду хлусить. Когда бы он зациклил этот текст на себе, как на своем моральном императиве, так? Но это потребование до других. Я боюсь, когда кто-то начинает у сферы морали потребовать от других того, чего он сам достиг. Этичная вышина Солженицына высокая, и он эту меру вытримал. Але это твоя мера у твоей ситуации, у твоей Богом, ты там природой даденной конституции. Потребовать это от некого Петрака, Федоса. Вот тут и начинается небезпека. И этика, тому и этика, что каждый эту планку задает себе. Речь у тем, что человек стал человеком только тому, что управление с остатними видами живыми имел невероятно могутный ген адаптации. Калиб мы не могли адаптоваться, то как вид, а тем больше к цивилизации, мы бы не повстали. И тому любая этичная максима, звернута до всех, это потребование забыться на твоей здольности адаптации до той ситуации, до той, до того режима, до гэта, скажем так, а стать на суперик и, скажем, себе подставить под знищение. Кто-то, как Солженицын, может подставить и вытримать. Но дяковать Богу, что шлях человечества не пошел по, скажем, отданности моральным, этичным императивам. Бо человечество уже бы не засталося, а не знаку. Вот эта здольность до разных политических, социальных систем адаптоваться и пристосовываться, и она самая каштовная у нас. Як и до климатичных, там, ну, и так далее, до того подобного.
Подводячи рысу сегодняшней говорки про зворот Александра Солженицына «Жить без лжи», я зауважаю, что размовляли мы головным чином про то, чому гэты хрестоматийный текст, гэты рецепт змагання с тоталитаризмом не спрацаваў у Беларусі 30 гадоў таму і не спрацуе сёння. Заклік да асабістага няўдзелу ў хлусні добры для сябе, але няма ніякага чалавечнага спосабу прымусіць да гэтага іншых. Урэшце, у беларускай традыцыі, у літаратуры і гісторыі слову «праўда» ніколі не супрацьстаіць слова «хлусня». Ані ў фальклоры, ані ў вершах Купалы і Коласа, ані ў пракламацыях адраджэнцаў. Там, насуперак праўды, заўсёды крыўда. Верагодна, і ў нашай ментальнай ды этычнай рэдакцыі салжаніцынскі заклік гучаў бы больш прыземлена, але і больш рэальна. Жыць па праўдзе, значыць жыць без крыўды.